خدا دی کتاب آخدی ہے جے اگر کوئی آدمی یسوع نال محبت کرے اس دا آخنا منے تے او آدمی بدل جلسی تے بدل کے ایک نواں آدمی بن جلسی او کدے بھی او جے پرانے کام نہ کرسی جڑے او پہلے کردا ہوندا سا ہون او نویں تے چنگے کام کرسی خدا دے بندے کو مجھ غورا نال اس گل تے سوچنا چاہیے ہے جے پرانے کام جڑے اسی پہلے کردے ہوندے آسے ہاں او کس قسم دے کام آسے پرانے کام جدوں اسی کردے ہاں او گناہ تے بد اخلاقی ہیں جدوں اسی غصہ کردے ہاں گالیاں بکدے ہاں کلدے ہاں جڑے دوئیاں لوکاں نال تعلق رکھتے ہیں تے پھر اسی انہاں کماں دی چوری کردے ہاں جدوں اسی خدا دی نافرمانی کردے ہاں تے جھوٹیاں خداواں کو عزت بخشتے ہاں تے شیطاناں دی وقت بڑھاندے ہاں جدوں اسی اپنے آپ تے غرور کردے ہاں تے آخدے ہاں جے دوئے اساں کولوں اچھے نہیں بلکہ اسی مچ ہی اچھے ہاں تے اے ساریاں پرانیاں گلیں جڑیاں اسی پہلے کردے ہوندے آسے پر جے کدے اسی یسوع نال محبت کراں تے اس دیاں گلاں مناں تے خدا دی کتاباں دے آخنے دے مطابق اسی نویں لوگ بن جلاں تے اسی نویں تے چنگے کام کراں اے نویں کام اس طرح ہوندے اسی خدا نال محبت رکھاں تے جو کچھ اس آخیا ہے اوہی کچھ کراں اسی خدا دے ساریاں بندیاں نال محبت کراں تے انہاں دی مدد کراں اسی دوئے لوکاں نال بھی محبت کراں تے انہاں دی مدد کرنے دی کوشش کراں تے جڑے پرانے کام پہلے اساں دے آسے انہاں کو چھوڑ دیں بالکل اسی طرح جیوں تساں کو اس تصویراں وچ آدمی کردا صحیح ہوندا ہے کوئی سنگی جنہاں کو اسی پہلے جان دے آسے ہاں وہ کوشش کر سن تے اساں کو پیچھا چھک سن تاں جی اسی پھر وہی پرانے کام کراں جڑے اساں دی عادت آسی پر اساں کو ضرور مضبوطی نال نویں کماں تے قائم رہنا چاہیے ہے خدا دا روح اساں نال اے تے وہ اساں دی مدد بھی کردا ہے جے کدے اسی اس طرح کرساں پھر اساں کو خدا دے بندیاں وچوں نویں دوست تلاش کرنے چاہیے جڑے یسوع دی پیروی وچ اساں دی مدد کر رکھن